VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kami berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya, Le Johannes, dapat menjumpai Anda dalam siaran VOA This Evening dari Washington DC hari ini, Senin 5 April 2021. Dan seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti berita penting dari berbagai penjuru dunia. Sejumlah laporan yang menarik untuk disimak dalam edisi siaran hari ini termasuk diantaranya laporan tentang pagoda-pagoda di Kamboja yang menggunakan beduk tradisional dan gong untuk mengirim peringatan mengenai COVID-19. Berikut cuplikannya.
Pagoda-pagoda di Kamboja mulai menabuh beduk dan memukul gong mereka 5 kali sehari pada hari Rabu 24 Maret sebagai peringatan kepada warga mengenai meningkatnya jumlah kasus virus corona di negara itu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Lebih dari 100 pengunjuk rasa dari berbagai kelompok berpawai di kota di bagian selatan Myanmar hari Senin untuk menentang kudeta militer di negara itu. Demonstran mengenakan masker dan membawa bunga. Mereka terdiri dari antara lain mahasiswa dari Dawei University dan Dawei Computer Studies University dengan para ahli teknik, dosen dan mahasiswa dari Dawei Technological University bergabung dalam protes itu bersama-sama dengan para anggota komunitas LGBTQ dan para pemuda anggota Liga Nasional untuk Demokrasi. Militer Myanmar melakukan penindakan keras terhadap demonstran dan yang lainnya dari oposisi dengan jumlah korban warga sipil yang tewas sejak kudeta mencapai 557 orang, sebut organisasi independen Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik. Lebih dari 2.750 orang telah ditahan atau dijatuhi hukuman, sebut organisasi itu akhir pekan lalu. Sebuah pengadilan Malaysia Senin menggelar sidang banding yang diajukan mantan Perdana Menteri Najib Razak atas vonis bersalah terhadapnya tahun lalu terkait skandal korupsi besar-besaran di dana investasi milik negara One Malaysia Development Berhad atau OneMDB. Najib yang berusia 67 tahun itu dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kepercayaan, dan pencucian uang. Para jaksa menuduh Najib secara ilegal menerima hampir 10 juta dolar dari SRC International, salah satu bekas unit OneMDB. Najib mengklaim ia dibohongi oleh pemodal Malaysia, Jolo, dan para pejabat OneMDB lainnya agar ia percaya bahwa uang yang disetor ke rekening pribadinya merupakan donasi dari keluarga kerajaan Saudi. Najib menghadapi hingga 42 dakwaan terkait penggelapan hingga 4,5 miliar dolar dari OneMDB yang ia bentuk pada tahun 2009 untuk memacu pembangunan ekonomi Malaysia. Para investigator Amerika menyatakan dana yang hilang itu digunakan untuk membeli hotel, barang-barang mewah seperti yacht, perhiasan dan karya seni klasik, serta untuk membiayai film drama Hollywood tahun 2013, The Wolf of Wall Street.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kementerian Kesehatan India Senin menyatakan telah mencatat 103.558 kasus baru virus corona, jumlah penambahan kasus harian tertinggi tahun ini di negara di Asia Selatan itu. Mumbai, ibu kota keuangan India dan ibu kota negara bagian Maharashtra, kini berada di bawah lockdown yang ketat. Sekitar separuh dari kasus baru virus corona di India tercatat di Maharashtra. Nawab Malik, seorang menteri di pemerintah negara bagian tersebut, mengatakan kepada para wartawan, jam malam mulai pukul 8 malam hingga 7 pagi mulai diberlakukan hari Senin 5 April. Pusat-pusat perbelanjaan, bioskop, bar, restoran, dan tempat-tempat ibadah ditutup mulai Senin malam. Lockdown total akan berlaku juga pada akhir pekan.
People have to take it seriously because people are not really taking it seriously and they think that it will pass away.
Soumya Gupta, seorang warga New Delhi, mengatakan masalah besarnya adalah orang-orang tidak bersikap serius dan mengira wabah ini akan berlalu seperti tahun lalu. Orang-orang kembali berkumpul mengikuti berbagai perayaan termasuk pesta pernikahan, jelasnya. Hanya dua negara yang memiliki kasus terkonfirmasi lebih banyak daripada India yang sekarang mencatat lebih dari 12,5 juta kasus, sebut Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. Amerika Serikat memiliki 30,7 juta kasus, sedangkan Brasil mendekati 13 juta kasus. Drama hukum dan politik Israel berbaur Senin 5 April dengan kehadiran Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di pengadilan atas persidangan korupsi terhadap dirinya, sementara Presiden memulai pembicaraan tentang pembentukan pemerintahan. Netanyahu yang diperintahkan untuk tampil secara langsung dalam argumen pembukaan, duduk di pengadilan distrik Yerusalem, mengenakan masker hitam, sewaktu jaksa menuduhnya menyalahgunakan wewenangnya untuk memajukan kepentingan politiknya. Netanyahu membantah melakukan kesalahan dalam kasus tersebut, di mana ia didakwa menerima hadiah yang tidak pantas, dan berusaha untuk memperjualbelikan bantuan ke taipan-taipan media dengan imbalan liputan positif. Jaksa penuntut Liat Ben Ari mengatakan kepada hakim bahwa Netanyahu terlibat dalam kasus korupsi pemerintah yang serius. Sementara Ben Ari memaparkan kasus kriminal pemimpin terlama Israel itu, Presiden Reuven Rivlin memulai pertemuan yang dapat menentukan nasib politik Netanyahu. Pemilu Israel 23 Maret lalu adalah pemungutan suara keempat yang tidak meyakinkan dalam waktu kurang dari 2 tahun, sehingga memperpanjang krisis politik terburuk dalam sejarah negara itu. Partai Likud yang berhaluan kanan, partainya Netanyahu, menempati posisi pertama setelah memenangkan 30 kursi di parlemen yang beranggotakan 120 orang. Tetapi peluang Netanyahu untuk membentuk koalisi pemerintahan yang stabil sangat rapuh. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 5 April dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.537.967 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.712 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.800 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 1.381.677. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur menyatakan setidaknya 20 meninggal dunia akibat peristiwa banjir bandang yang melanda 14 desa di Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Ile Ape Timur Minggu 4 April 2021. Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai kepada VOA pada Senin 5 April mengatakan banjir bandang itu terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah di saat warga umumnya sudah tertidur di rumah mereka.
Itu batu-batu yang ada di gunung itu terbawa semua sampai ke kampung-kampung dan ke pantai. Jadi rumah-rumah warga yang terkena banjir, batu-batu, pohon-pohon yang tumbang itu terbawa semua ke pantai, ke laut. Termasuk orang-orangnya. Nah, banyak penduduk yang diperkirakan tertimbun di material longsoran dan banyak juga yang kemungkinan hanyut ke laut.
Menurutnya hingga saat ini masih ada 68 warga yang hilang dan masih dalam pencarian. Dijelaskannya cuaca buruk menyulitkan upaya pencarian warga yang terseret ke laut dalam banjir bandang itu.
Nah, sampai siang hari ini masih dilakukan pencaharian, tetapi ombak besar sekali, jadi kita tidak bisa mencari ke laut.
Thomas menjelaskan jumlah pengungsi saat ini yang terdata berjumlah 332 jiwa. Mereka sangat membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan, bantuan medis, pembalut wanita, masker, dan air minum. Selain Kabupaten Lembata, BNPB dalam siaran pers hari Senin 5 April melaporkan, bencana banjir juga terjadi di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Meluapnya sungai akibat hujan intensitas tinggi selama beberapa hari ini telah merendam 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kambera, Pandawai, Karera, dan Wulawujelu. BPBD Kabupaten Sumba Timur menginformasikan sebanyak 54 kepala keluarga atau 165 jiwa mengungsi, sedangkan 109 kepala keluarga atau 475 jiwa terdampak. Sementara angin kencang, longsor, banjir rob, dan gelombang pasang di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur menimbulkan dampak pada 743 kepala keluarga atau 2.190 warga. Sedikitnya 10 rumah warga mengalami rusak sedang dan 15 akses jalan tertutup pohon tumbang. BNPB juga menerima laporan terjadinya bencana di Kabupaten Malaka Tengah dan Ngada. Angin kencang terjadi di 2 kecamatan di Kabupaten Ngada. Desa terdampak yaitu di Kelurahan Kisantara, Lebi Jaga, Bajawa, Tanah Lodul atau Kecamatan Bajawa dan Kelurahan Riung. Dampak dari insiden angin kencang terdiri 6 kepala keluarga terdampak dan 1 luka berat. Sedangkan kerugian berupa rumah rusak sedang 2 unit dan rusak berat 4 unit. Gedung pengadilan rusak sedang 1 unit, kapal tenggelam 1 unit, dan 6 titik ruas jalan tertutup pohon tumbang. Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam siaran pers secara daring pada Senin sore 5 April 2021 melaporkan, jumlah korban tewas dampak bencana di NTT telah mencapai 68 orang. 44 korban meninggal berada di Kabupaten Flores Timur, 11 di Kabupaten Lembata, 2 di Kabupaten Ende, dan 11 korban meninggal di Kabupaten Alor. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan pihak-pihak terkait untuk segera menangani dampak banjir bandang dan longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.
Saya telah memerintahkan kepada Kepala BNPB, kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Panglima TNI dan Kapolri untuk melakukan secara cepat evakuasi dan penanganan korban bencana, serta penanganan dampak bencana.
Jokowi minta agar penanganan bencana tersebut bisa dilakukan dengan cepat dan baik, seperti bantuan pelayanan kesehatan, ketersediaan logistik, dan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, serta perbaikan infrastruktur. Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, Jokowi juga mengucapkan duka cita yang mendalam atas korban meninggal dunia yang terjadi dalam musibah tersebut. BNPB, Senin 5 April melaporkan banjir bandang yang terjadi di Flores Timur telah menewaskan 44 orang. Sebanyak 26 orang dinyatakan hilang, 9 orang luka-luka, 80 kepala keluarga terdampak, dan 256 jiwa mengungsi di Balai Desa Nelemawangi. Data mengenai para korban dan masyarakat terdampak masih dapat berubah mengikuti perkembangan di lapangan. BPBD mengatakan wilayah yang terdampak antara lain Desa Nelela Madike di Kecamatan Ileboleng, Kelurahan Wayuwerang, dan Desa Wayuburak di Kecamatan Adonara Timur, lalu Desa Oyang, Barang, dan Pandai di Kecamatan Wotan Ulumadu, serta Desa Waiwadan di Duanur di Kecamatan Adonara Barat. BPBD menambahkan sedikitnya 5 jembatan putus dan puluhan rumah tertimbun lumpur akibat banjir bandang yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu 4 April dini hari itu. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pemerintah Indonesia awal Februari lalu telah memperpanjang peraturan karantina bagi kedatangan penumpang penerbangan internasional di tempat yang ditentukan pemerintah selama 5 hari. Sejak pembatasan terkait pandemi untuk penerbangan internasional ini diberlakukan, banyak WNI dan diaspora Indonesia di Amerika merasakan beragam pengalaman di tanah air. Berikut laporan selengkapnya.
Ada 5 lah ya, di pesawat, misal ibu dokter, di imigrasi, tentara. Terus saya bilang sama tentaranya, udah ngambil koper kan? Oh aduh, banyak juga ya pemeriksaannya ya. Kayaknya ini yang terakhir. Tentaranya bilang, belum Pak, masih ada satu lagi.
Itulah 6 prosedur pemeriksaan yang dialami Bona Pintu Batu ketika pertama kali pulang ke tanah air pada bulan September dan November 2020 sebelum pemberlakuan karantina wajib untuk mencegah perebakan varian baru COVID-19 diberlakukan pada 28 Desember 2020. Seperti penumpang WNI lainnya, Bona diwajibkan membawa surat keterangan bebas COVID-19. Demikian pula saat kembali pulang bulan Januari 2021 ketika peraturan baru mulai berlaku.
Kita digiring. Ini udah sama, semuanya sama, ambil koper. Jadi nanti ada police line, ya, kita harus melewati antrian. Nanti kita dipanggil 20-20, sepertinya sesuai bis datang. Tapi saya perhatikan orang banyak yang terobos-terobos juga. Kayak nggak jelas, nggak ada peraturan harus gini, nomor sekian, gitu. Nggak jelas.
Datrini Jangkua, diaspora Indonesia lainnya, pulang ke tanah air ketika aturan baru diberlakukan. Ia merasa sedikit lega karena ketika peraturan karantina wajib pertama kali digulirkan, pemerintah yang menanggung semua biaya untuk WNI.
Tanggung semua, dari swab, terus tel, makan 3 kali sehari, sampai laundry, semua ditanggung. Kecuali yang sudah order hotel sendiri atau yang bule, itu mereka nggak ditanggung.
Setelah tahap perpanjangan, pemerintah kini hanya menanggung biaya karantina bagi WNI pekerja migran Indonesia dan pelajar. Sedangkan WNI lainnya harus menanggung sendiri biaya karantina di hotel dan uji medis COVID-19 yang dikenal sebagai tes PCR. Desi Apriliani berangkat dari dari California dengan tujuan akhir Bali. Tahap pertama pemberlakuan karantina mewajibkannya menjalani karantina di Jakarta dan harus menerima pembatalan penerbangannya tanpa ganti rugi dari perusahaan penerbangan.
Jadi itu bagian di mana sebagai seorang traveler kita nggak ada yang bisa memastikan what's going on. Siapa yang mau disalahkan juga sebenarnya susah untuk diprediksi. Kalau misalnya bisa diperbaiki, had I known bahwa kewajibannya memang memastikan kita harus demikian, tiket yang bisa aja yang cancel Jakarta-Balinya gitu kan.
Keterbatasan dan kesimpang siuran informasi membuat Desi pada bulan Januari akhirnya memutuskan karantina wajib mandiri di hotel yang dipilihnya sendiri di Jakarta dengan biaya tambahan 6 hingga 7 juta rupiah. Ia menyayangkan karantina yang harus dilaksanakan di Jakarta.
Berapakah kontribusi orang yang pulang dan positif menyebabkan kenaikan COVID cases di Indonesia? Itu sebenarnya nggak signifikan. Kenapa harus 5 hari di Jakarta lagi? Kalau kita bicara Bali, juga punya airport internasional. We have more than enough facility to support sekedar untuk orang 5 harian.
Terlepas dari peraturan karantina wajib, dan meskipun sebagian diaspora mengatakan siap mengikuti peraturan apapun, mereka umumnya ingin menghindari perjalanan internasional selama pandemi. Madeyoni melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pengaduan telah diajukan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa UNHCR di Jenewa atas klaim bahwa warga Australia ditolak masuk ke negaranya sendiri. Pihak berwenang di Canberra menutup perbatasan internasional pada Maret 2020 untuk menahan laju perbakan virus corona jenis baru. Warga negara dan penduduk tetap Australia diizinkan kembali, tetapi dalam jumlah yang dibatasi akibat keterbatasan kapasitas penerbangan dari maskapai dan karantina hotel yang diwajibkan. Sejak dimulainya pandemi, hampir 500 ribu warga Australia telah kembali ke negeri kanguru. Namun, puluhan ribu lainnya masih menunggu untuk dipulangkan. Setelah sebagian besar kasus penularan COVID-19 di masyarakat berhasil diatasi, risiko terbesar yang dihadapi Australia saat ini adalah para pelaku perjalanan yang pulang dari luar negeri yang membawa virus dan secara tidak sengaja menginfeksi staf rumah sakit dan hotel, menurut pejabat kesehatan. Perdana Menteri Negara Bagian Queensland, Anastasia Palaszczuk, mengatakan itu merupakan kekhawatiran utama.
The numbers from overseas in our hospitals is now 68 return travel.
Jumlah pasien dari luar negeri di rumah-rumah sakit kami saat ini yaitu 68 pelaku perjalanan yang baru pulang. Dan seperti saya bilang, itu adalah risiko yang nyata bagi kita.
Sekelompok warga Australia yang kecewa telah memilih langkah hukum akibat apa yang digambarkan sebagai pembatasan ekstrim pemerintah. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang Australia biasa yang telah dibiarkan begitu saja oleh pemerintah yang tidak berperasaan. Di Canberra, para pejabat membenarkan bahwa mereka tidak bisa memperkirakan kapan warga yang terdampar di luar negeri dapat pulang ke Australia. Mereka mengatakan bahwa kuota bagi mereka yang diizinkan untuk kembali bersifat sementara dan akan ditinjau lagi. Jane McAdam adalah Direktur Calder Center for International Refugee Law, pusat penelitian di Universitas New South Wales.
Under international human rights law, there is no absolute right to enter.
Di bawah hukum HAM internasional, tidak ada hak mutlak bagi seseorang untuk memasuki negaranya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang mencabut hak itu dari Anda. Jadi artinya jalan masuk orang-orang bisa dikenai pembatasan singkat dan sementara asalkan wajar, diperlakukan dan didasarkan pada kriteria hukum yang jelas.
India menjadi negara dengan jumlah terbesar warga negara dan penduduk tetap Australia yang ingin pulang. Diikuti Inggris, Amerika Serikat, Filipina dan Thailand. Australia telah mengindikasikan bahwa perbatasan internasionalnya kemungkinan tidak akan dibuka kembali sepenuhnya hingga tahun 2022. Australia telah mencatat jumlah kasus COVID-19 sebanyak 29.300 sejak pandemi dimulai. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Satu hal yang diketahui pakar kardiologi, orang-orang yang memiliki gangguan jantung lebih berisiko mengalami komplikasi serius apabila mereka terjangkit COVID-19. Namun banyak orang tak menyadarinya. COVID juga bisa merusak jantung yang sehat meskipun pasien tidak memperlihatkan gejala. Dr. Alan Anderson adalah kepala kardiologi Universitas Pusat Ilmu Kesehatan Texas San Antonio.
We see patients who have likely had viral infections that they didn't even recognize.
Kami menangani pasien yang kemungkinan memiliki infeksi virus yang tidak mereka sadari, kemudian mereka mengalami gejala gagal jantung beberapa bulan atau tahun kemudian. Jadi ada implikasi kesehatan jangka panjang pada pasien yang terdampak COVID-19.
Dr. Anderson mengatakan itu terjadi pada sebagian pasien yang jantungnya sehat sebelum terjangkit virus corona.
They had elevations of blood enzyme markers.
Mereka mengalami peningkatan enzim darah yang konsisten dengan serangan jantung meskipun tidak ada penyumbatan dalam arteri koronernya. Mereka mengalami gangguan irama jantung dan ini terjadi cukup sering.
Stres emosional juga memainkan peranan. Dr. Samir Kapadia adalah kepala perawatan kardiovaskular di Klinik Cleveland.
People who have fear.
Orang-orang yang memiliki kekhawatiran, kemarahan, kedua faktor ini diketahui bisa menyebabkan penyumbatan darah dan serangan jantung.
Sebagian gangguan jantung bisa diatasi, tapi sebagian lainnya tidak dan bisa menyebabkan kematian. Di Universitas Pusat Ilmu Kesehatan Texas di San Antonio, para periset sedang menguji sebuah antibiotik dan obat untuk diabetes. Mereka ingin mempelajari apakah obat-obatan ini bisa mencegah gangguan jantung pada pasien COVID. Antibiotik memerangi infeksi bakteri, bukan virus seperti COVID-19. Tapi ada beberapa bagian kecil berbentuk seperti kacang dalam sel-sel tubuh yang disebut mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi kimia dan menggerakkan banyak fungsi tubuh termasuk detak jantung. Para ilmuwan meyakini mitokondria bermula dari sejenis bakteri, sehingga antibiotik bisa melindungi mereka dari virus corona, dan mitokondria pada akhirnya akan melindungi jantung. Obat diabetes yang sedang diuji coba juga membantu mitokondria terus menghasilkan energi. Para periset berharap untuk segera memulai uji coba klinis dengan orang-orang yang telah sembuh dari virus corona, sehingga para dokter bisa melihat apakah jantung para relawan tetap berfungsi dengan baik setelah sembuh dari COVID-19.
Pagoda-pagoda di Kamboja menggunakan beduk tradisional dan gong untuk mengirim peringatan mengenai COVID-19. Utami Husin menyampaikan selengkapnya berikut ini.
Pagoda-pagoda di Kamboja mulai menabuh beduk dan memukul gong mereka 5 kali sehari pada hari Rabu 24 Maret sebagai peringatan kepada warga mengenai meningkatnya jumlah kasus virus corona di negara itu. Maikong, wakil kepala biksu di Pagoda Botum Phnom Penh, mengemukakan.
Perintah dari Perdana Menteri ini bahkan lebih baik bagi rakyat kami, agar mewaspadai penyebaran virus COVID-19 yang pesat di Kerajaan Kamboja. Jadi menabuh beduk ini adalah apa yang dapat dilakukan pagoda kami untuk membantu memerangi penularan virus itu, selain melantunkan doa, mengenakan masker, dan membersihkan tangan dengan alkohol.
Perdana Menteri Hun Sen sebelumnya telah memerintahkan semua pagoda untuk menggunakan metode tradisional ini guna memperingatkan warga sebagai pesan untuk berperang melawan COVID-19. Van Chanta, seorang penjaja kopi di Phnom Penh, mengatakan.
Banyak orang merasa bahwa perintah ini agak janggal karena ini cara menyampaikan pesan yang sangat berbeda daripada di negara-negara lain. Tetapi saya pikir ini merupakan ide bagus. Dan ini adalah salah satu budaya kami, di mana kami memukul gong atau menabuh beduk untuk memperingatkan sewaktu kami menghadapi penyebaran virus ini.
Supir tuk-tuk Lun Hom di Phnom Penh menjaga betul sanitasi dirinya. Sambil beristirahat di tuk-tuknya, ia tampak menyemprotkan alkohol untuk membersihkan tangannya. Supir berusia 45 tahun itu mengatakan,
Bapak, saya berusaha, 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 saya
Kami selalu menggunakan beduk atau gong sebagai peringatan pada waktu kami menghadapi krisis darurat. Dan sekarang ini adalah waktu yang tepat karena semua pagoda memiliki beduk atau gong untuk digunakan sebagai tanda peringatan untuk memerangi virus ini.
Negara di kawasan Asia Tenggara berpenduduk sekitar 16 juta orang ini termasuk yang melaporkan jumlah kasus virus corona terendah di dunia. Tetapi menjelang pertengahan bulan lalu, tepatnya pada 13 Maret, Kamboja melaporkan kematian pertama akibat COVID-19. Dan sejak itu jumlah korban tewas akibat penyakit tersebut meningkat menjadi 5. Pada periode yang bersamaan, jumlah kasus infeksi juga meningkat dari sekitar 1.100 menjadi 1.817 pada pertengahan pekan lalu. Kamboja telah memulai program vaksinasinya bulan lalu. Demikian info kali ini. Sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Menjelang pengumuman Hulu tentang miniseri Mike Tyson yang akan dibuat tanpa keterlibatannya, petinju legendaris kontroversial itu mengatakan ia akan memproduksi film seri terbatas yang dibintangi oleh Jamie Foxx. Tim VOA melaporkan.
Jones Jr. Iron Mike Tyson.
Film seri itu berjudul Tyson. Belum jelas kapan dan di jaringan atau layanan streaming mana akan diputar. Namun yang pasti, Antoine Fuqua siap untuk mengarahkannya dan menjadi produser eksekutif melalui Fuqua Films, dengan Martin Scorsese juga menjadi produser eksekutif melalui Sicilia Productions. Mike Tyson mengaku senang dengan rencana tersebut. Dalam sebuah pernyataannya di media-media Hollywood baru-baru ini, ia mengatakan, "Saya sudah lama ingin menceritakan kisah saya. Dengan peluncuran Legends Only League baru-baru ini dan kegembiraan dari para penggemar setelah saya kembali ke ring, sekarang terasa seperti saat yang tepat. Saya berharap dapat berkolaborasi dengan Martin, Antoine, Jamie, dan seluruh tim kreatif untuk menghadirkan film seri yang tidak hanya menceritakan perjalanan profesional dan pribadi saya, tetapi juga menginspirasi dan menghibur." Penulis Colin Preston saat ini sedang sibuk menggarap naskahnya. Jamie Foxx tidak hanya akan membintangi, tapi juga akan menjadi produser eksekutif film itu. Fox sendiri sebetulnya telah membahas keterlibatannya dalam proyek Tyson ini selama beberapa waktu. Tahun lalu, ia pernah menyatakan, ia sedang sibuk berlatih untuk peran barunya tersebut, meskipun pada saat itu ia menyebutnya sebagai film biografi dan bukan film seri. Ini merupakan film seri kedua mengenai Tyson yang diumumkan selama satu bulan terakhir. Layanan streaming Hulu sebelumnya mengumumkan bahwa mereka telah memesan film seri terbatas yang terdiri dari 8 episode tentang petinju itu. Tyson kabarnya sangat menentang film seri berjudul Iron Mike itu ketika diumumkan dan mengatakan ia sama sekali tidak terlibat di dalamnya. Tyson menjadi berita utama di seluruh dunia ketika ia menjadi juara kelas berat termuda dalam sejarah tinju pada tahun 1986 pada usia 20 tahun. Ia tetap menjadi kekuatan utama dalam dunia tinju selama bertahun-tahun dan secara luas dianggap sebagai salah satu petarung kelas berat terbesar sepanjang masa. Tapi hidupnya di luar ring mungkin menarik lebih banyak perhatian. Ia dituduh melakukan pelecehan mental dan fisik yang serius terhadap istrinya, Robin Givens, dan pernah dihukum karena pemerkosaan pada tahun 1992 yang menjebloskannya ke penjara selama kurang dari 3 tahun.
Mr. Tyson would like to know why is this tiger in your bathroom?
Hold on. That was completely unnecessary. I'm a huge fan. When you knocked out Holmes, that was...
Explain.
Namanya kembali mencuat dalam beberapa tahun terakhir setelah muncul dalam film waralaba The Hangover sebagai dirinya sendiri dan tampil dalam pertunjukan tunggal mengenai dirinya di Broadway. Ia juga terbuka tentang perjuangannya mengatasi penyakit mental serta penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. November lalu, Tyson melakukan pertarungan eksibisi 8 ronde melawan Roy Jones Jr. yang berakhir imbang. Acara tersebut berfungsi sebagai pembuka bagi program televisi karyanya bersama rumah produksi Eros Innovations berjudul Legends Only League, sebuah kompetisi olahraga untuk atlet-atlet senior. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.